Dorim împreună să parcurgem din nou textul din 1 Epistola lui Ioan, primul capitol. Îl vom citi integral, deși nu vom face referințe la toate versetele, evident. Deci 1 Ioan, primul capitol. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o. Și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Până aici. Câteva gânduri aș dori să vedem împreună din textul de față. În primul rând, Ioan prezintă această primă epistolă a sa, având scopul acesta de a aduce părtășia în mijlocul credincioșilor, de a aduce acea stare de pocăință în viața de credință. Și de asemenea, scopul principal al epistolei este acela de a păzi biserica, de a informa biserica, de a echipa biserica cu privire la pericolele ereziilor care erau în primul veac. E bine, ce aș dori să remarc întâi de toate este ce spune cuvântul, ce era de la început. Și Ioan face o incursiune în veșniciile trecute. Nu știm exact la ce se referă el, la acest început, să fi fost acea mărturie a lui Ioan cu privire la începutul vieții Domnului Hristos pe pământ, întruparea lui în Ieslea din Betleem și drumul său ulterior de jertfă spre Golgota, să fi fost acel început al vieții sale pământești sau să fi fost acel început din veșniciile trecute. Oricum, lucrurile pot fi ambele incluse. Cert este că Apostolul Ioan, când propovăduiește Evanghelia, el se întemeiază pe fapte reale, pe probe reale, pe lucruri care s-au întâmplat. El era un martor ocular al unor evenimente istorice reale și pe acestea el le putea vesti cu o deosebită putere, cu o deosebită încredere, nu doar prin calitatea lui de martor, dar de asemenea prin acea călăuzire și împuternicire a Duhului Sfânt. Este un lucru demn de remarcat, pentru că apostolii nu au venit cu niște basme meșteșugit alcătuite, cum spune Petru în a doua sa epistolă, ci apostolii au venit și au prezentat în calitatea lor de martori niște fapte reale, istorice, care s-au întâmplat în viața Domnului Iisus și în viața lor deopotrivă. Iată de ce mărturia acestor apostoli are o greutate atât de mare, pentru că ei erau martorii la primă mână a acestor evenimente, și ca atare erau martori oculari, martori senzoriali, martori reali a tot ceea ce s-a întâmplat în viața Domnului Iisus. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri și ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea spune Ioan că vestea celorlalți. Îmi puneam întrebarea aceasta și mă gândeam, Doamne, ce har au avut acești oameni? Nu doar apostolii care au fost aleși, nu doar că au trăit aceste evenimente extraordinare, unice, istorici, din punct de vedere istoric, și anume să fie contemporani cu Domnul Iisus, dar de asemenea ce har a avut generația din vremea Domnului Iisus să vadă aceste evenimente extraordinare, să vadă viața Domnului Iisus, să audă mesajul său, să vadă minunile acelea unice din istorie pe care Domnul Iisus le-a făcut. Și este această mărturie pe care Ioan o spune: noi, da, noi am văzut, noi am auzit, noi am pipăit, ca atare suntem martori de primă mână. Și atât Ioan cât și Petru se uită la biserică, la credincioșii peste veacuri, credincioși care n-au văzut, n-au pipăit, n-au auzit. Și Petru avea să-și spună și el, un pic uimit, un pic surprins de minunea Harului în viața acestor credincioși, loc care l-am văzut împreună în întâia epistola lui Petru, unde el spune în capitolul 1, versetul 8, pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Este acest contrast între mărturia unor oameni care au pipăit divinitatea, au pipăit ființa Domnului Iisus, au fost martori direcția acestor evenimente și depun o mărturie și de asemenea este vorba de acei credincioși care n-au văzut, nu l-au auzit pe Domnul în mod direct, nu l-au pipăit pe Domnul în mod direct, dar la rândul lor, sub aceeași influență, sub aceeași putere, sub aceeași pecete a Duhului Sfânt, aduc aceeași închinare de laudă, de bucurie, de proslăvire a Domnului Iisus. Noi suntem din a doua categorie. Și Domnul îi spunea lui Toma, Toma, care era un om cerebral, un om care trebuia să creadă numai ceea ce vedea, îi spunea lui, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. În această categorie suntem noi și prin credință, noi l-am primit pe Domnul Iisus, prin credință, noi înțelegem aceste adevăruri, prin credință am înțeles că suntem păcătoși și prin credință l-am primit pe Domnul ca mântuitor personal. Este această credință care dă valoare vieții noastre în har, este credința care se ancorează în cuvântul lui Dumnezeu, în lucrarea Domnului Iisus și fără credință este cu neputință, spune cuvântul, să fim plăcuți lui Dumnezeu. Iată, vine Ioan și spune ce era de la început. El merge la izvor, el nu depune o mărturie în aval, la o nu știu câta mână, ci Ioan este omul care depune o mărturie de la izvor, de la prima mână, cea mai autentică mărturie, ce era de la început, era martorul acestor evenimente. Dar este și o altă aplicație, nu doar acel început posibil în Iesla din Betleem, ci este de asemenea un început în veșniciile trecute, dacă putem vorbi de așa ceva, un început pe care cuvântul îl relatează, pentru că Domnul Iisus, în calitatea lui de Dumnezeu, nu are nici început al zilelor, nici sfârșit al zilelor. Ce vrea să spună Ioan? De bine, gnosticii, în contextul acesta al gnosticismului, voi face o mică prezentare, gnosticii spuneau clar, ei nu credeau în divinitatea Domnului Iisus, în sensul că a fost acea imaculată concepție. Și anume că El s-a născut prin acea umbrire a Duhului Sfânt peste Maria. Ce spuneau acești gnostici? Că Domnul Iisus s-a născut ca Iisus din Nazaret, un om absolut normal, s-a născut de o manieră absolut normală ca și noi și la botez Duhul lui Dumnezeu a venit peste El și atunci Mesia a fost cel care a venit peste omul Iisus. Dar bineînțeles că gnosticii nu puteau concepe ca divinitatea să sufere acele ocări, acele batjocuri, să moară pe cruce și ca atare aceștia spuneau că înainte de cruce Mesia s-a detașat de omul Iisus și pe crucea Golgotei a murit doar omul Iisus, nu Dumnezeul și omul în același timp. Și vine Ioan și spune că ceea ce ei vesteau era acel început. Și în prima sa, în Evanghelia sa, el spune la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și dacă este vorba să ne referim la acele începuturi din Betleem, de exemplu, e bine, acel început era acea întrupare a Logosului etern, care era Dumnezeul cel veșnic. Și ca tare Ioan demontează această pledoarie a gnosticilor care spuneau că Domnul Iisus era doar om prin nașterea sa, a avut un proces de îndumnezeire și ulterior s-a detașat de îndumnezeirea aceasta când a mers la cruce. Și Ioan vine și spune că de la început, e bine, de la început, la început era cuvântul și cuvântul acesta s-a întrupat și cuvântul acesta, Logosul, era Dumnezeu. Și ca tare din întruparea Domnului Iisus, din începutul său, el a fost om și Dumnezeu în același timp. El nu a fost doar Iisus, ci el a fost Iisus Hristos, adică Mântuitor și Mesia sau Unsul cel promis de veacuri. E bine, această dublă natură o prezintă Ioan și o susține în epistola sa și combate acest curent al gnosticilor care am spus ce tendință aveau. De altfel, gnosticii nu concepeau, cum spun istoricii, nu concepeau o mântuire prin moartea în trup, pentru ei trupul era corupt, nu era nimic bun în trup, era totul corupt și ca atare mântuirea ei o percepeau doar ca pe o iluminare a spiritului, doar ca pe o asceză, doar ca pe o practică ezoterică de inițiere în lucrurile acestea spirituale, la care cei muritori, cei de rând, nu aveau acces. Și ca atare gnosticii se considerau o elită intelectuală, o elită care avea acces la o gândire și la o cunoaștere superioară și mântuirea, în opinia lor, nu putea fi prin natura coruptă, prin materie, prin om, prin trup, ci mântuirea putea fi doar printr-o iluminare spirituală a minții, a gândirii, a cunoașterii. Și ca tare, Apostolul Ioan avea să combată aceste curente care erau foarte populare în primul secol. Și văzând contextul istoric în care Ioan scrie, putem înțelege mai bine sensul afirmațiilor sale. Iată, Ioan spune în mod foarte clar și anume ce era de la început Domnul Iisus, Logosul Etern, El era din întruparea sa om și Dumnezeu în același timp. Și de asemenea, Ioan combate această erezie gnostică, cum că Mesia s-a detașat de omul Iisus când Domnul a mers la cruce, și Ioan vine și spune foarte clar că Domnul Iisus a venit cu apă și cu sânge. El este ceea ce spune el, a venit nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și în sensul acesta este acea mărturie care prezintă divinitatea Domnului Iisus în moartea sa. Domnul Iisus, când a murit, era Dumnezeu deopotrivă, El era Logosul întrupat în Ieslea din Betleem, dar de asemenea era Dumnezeul adevărat și omul adevărat când murea pe crucea Golgotei. Când Domnul Iisus a înviat, El le spune ucenicilor, pipăiți-mă, un duh n-are carne și oase cum vedeți că am eu, eu sunt. Și ucenicii probabil că s-au apropiat și l-au pipăit pe Domnul, și Domnul Iisus cel înviat, El înviase în trup. El nu era doar o apariție, nu era doar o teofanie, ci Domnul Iisus în moartea și în învierea sa, acestea ambele s-au petrecut în trupul său de om, în trupul său de carne. De aceea Ioan în ambele, și în Evanghelie, dar în mod special în epistolă, punctează aceste aspecte ale divinității Domnului Iisus, pe de o parte în întruparea sa, pe tot parcursul vieții sale și de asemenea în moartea și în învierea sa. Iată un aspect pe care am dorit să îl punctez. Și spune Ioan, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am pipăit cu mâinile noastre, și după aia spune el, putea să treacă la ideea din versetul 3. Aceea vă vestim. Nu, ci el dublează încă o dată mărturia divinității Domnului Iisus și spune, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Iată, al doilea verset vine ca o dublare a divinității Domnului Iisus. Este o viață preexistentă, este Domnul Iisus preexistent, veșnic, etern, care intră în timp și spațiu venind de la Tatăl, și aceasta încă o dată subliniază divinitatea Domnului Iisus în întrupare, dar nu numai în întrupare, ci pe parcursul vieții sale, în moarte și în înviere. Am să fac o mică prezentare din Vechiul Testament a ceea ce însemna acest chivot. Când te uiți la acest verset, să pipăi, să vezi, să auzi, să asculți, Ioan stătea cu capul pe pieptul Domnului Iisus, Petru l-a ținut de mână, au mers împreună, au mâncat împreună, au petrecut atâta timp împreună cu Domnul Iisus, care era Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Ce favoare! Ce har deosebit! În Vechiul Testament, noi știm foarte bine că atunci când Domnul a rânduit cortul, și chiar înainte de cort, când era muntele Sinai, nimeni nu se putea apropia de prezența lui Dumnezeu. Era Dumnezeul Iahve, cel atotputernic, era un Dumnezeu intangibil, era un Dumnezeu prea sfânt, și evreii, prin intermediul jertfelor, puteau căpăta acea iertare de păcatele lor. Dar era o apropiere selectivă, o apropiere foarte clar definită în termenii legii. În cortul întâlnirii ulterior, când s-a construit acesta în pustie, noi știm foarte bine că în Sfânta Sfintelor intra Marele Preot și intra o dată pe an și de asemenea cu sânge, ispășitor, făcea ispășire pentru întregul popor. Și de asemenea, dacă este vorba să ne gândim la templul care a fost construit mai târziu, templul lui Irod, era o curte a neamurilor, o curte a iudeilor, de asemenea după aceea era incinta templului, era această delimitare, această departajare progresivă a oamenilor față de prezența, față de șechina, față de prezența Sfințeniei lui Dumnezeu deasupra chivotului. Dacă ne gândim de asemenea la acel aspect, închehatiții trebuiau să poarte chivotul. Noi știm foarte bine că preoții trebuiau să-l învelească foarte bine, trebuiau să pună perdeaua din lăuntru, o piele de vițel de mare, să pună o veritoare albastră, iar chehatiții n-aveau voie să atingă de chivot, ci doar să ducă chivotul pe drugi. Și era această avertizare să nu cumva să pui acest neam, această seminție a chehatiților în primejdie. Preoții trebuiau să fie atenți, ca nu cumva chehatiții, din greșeală, nefiind bine acoperit chivotul, să se atingă de chivot și aceștia să moară. Era această interdicție ca omul să se atingă de chivot, care era imaginea Domnului Iisus. În aria lui în cazul lui Uza, noi știm foarte bine ce s-a întâmplat. Când a întins mâna, Uza a vrut să sprijine carul unde era chivotul și Domnul l-a lovit pe loc pentru păcatul său, doar s-a atins de chivot, care era un simbol, nu era persoana efectivă a Domnului Iisus de bună seamă, ci era un simbol. Am vrut să prezint aceste aspecte pentru a vedea ce a însemnat în vechime prezența lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel, prezența ca simbol, da, prin chivot, ce a însemnat pedeapsa pe care Dumnezeu administra în Betșemeș, cuvântul spune că atunci când s-a întors chivotul de la filisteni, locuitorii din Betșemeș s-au uitat în chivot. Nu s-au uitat doar în lădițe unde au văzut umflăturile de aur, s-au fi gândit poate ieși ceva în chivot. Și n-aveau voie să o facă și Dumnezeu i-a lovit pentru această faptă lor. Și a fost un mare necaz acolo în Betșemeș. Și în final chivotul ajunge în casa lui Abinadab de pe deal. E bine, aceasta a însemnat în esență sfințenia lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. O sfințenie de care te apropiai cu multă atenție, cu multă reverență, pentru că Dumnezeu și-a apărat sfințenia sa. Dacă ne gândim nu la chivotul ca simbol, ci la persoana Domnului Iisus, pe drumul său de jertfă, cuvântul spune cum ostașii l-au bătut, cum i-au pus cu luna de spini, cum i-au smuls barba, cum l-au primit în palme, cum l-au dezbrăcat de hainele sale, cum l-au îmbrăcat din nou cu hainele sale, cum s-au purtat cu dispreț cu el. Și înaintea lor nu era un simbol, nu era un chivot, ci era esența divinității, era Dumnezeul adevărat, era Domnul Hristos, era creatorul lucrurilor văzute și nevăzute. Și totuși Dumnezeu nu s-a atins de ei, Dumnezeu nu și-a întins mâna împotriva lor. Dumnezeu putea să-i mistuie într-o clipă pe aceea și Domnul se meargă în continuare la Golgota. Dar Domnul a venit nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și iată, în acest context, repet, istoric, în care apropierea de simbol era o mare problemă și era pedepsită cu moartea, mă gândesc ce a însemnat pentru ucenici, ce a însemnat pentru popor care îl îmbulzea de multe ori, ce a însemnat să se atingă, dar nu de o manieră mistică, ci să înțelegi că în mijlocul lor era Mesia, era unsul, era Fiul lui Dumnezeu, acela pe care evreii l-așteptau de secole și era o promisiune împlinită în persoana Domnului Iisus. Iar ucenicii aceștia, spune cuvântul, l-au pipăit, l-au auzit. A fost o favoare extraordinară să fie martori de primă mână, de la început, de la origini, ai lucrării pe care Domnul Iisus a înfăptuit-o pe pământul acesta și până la crucea Golgotei. De asemenea, aș dori să mai punctez un aspect, este acel moment în care Domnul era în mijlocul lui Israel și în Matei 13 cuvântul spune versetul 17: adevărat vă spun că mulți proroci și oameni prihăniți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut și să vadă lucrurile pe care le-au auzit voi și nu le-au auzit. Era generația contemporană cu Domnul Iisus care a asistat la aceste împliniri ale profețiilor mesianice. Erau contemporani cu Mesia, erau contemporani cu promisiunea de veacuri pe care Israel o aștepta împlinită. Și Domnul le spune, mulți au vrut, și voi sunteți martori, vi s-a făcut harul să mă vedeți, să mă auziți. Nu au apreciat evrei lucrul acesta, din contră, finalitatea o știm, Domnul Iisus a fost dat la moarte. Și de asemenea, Petru spune la fel de clar în epistola sa, noi am parcurs locul acesta, ei cercetau prorocii din vechime să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Spun lucrul acesta pentru că, văzând această mărturie a apostolului Ioan, și nu numai a lui Ioan, și a lui Petru, pentru că și Petru avea să spună, noi suntem aceia care când eram pe munte, el a primit de la Dumnezeu slavă și când din slava minunată s-a auzit acel glas. Și Petru prezintă acea mărturie a schimbării la față, o prezintă o mărturie ca un martor direct al acestor evenimente. Și când se uită la credincioși și spune, măi, voi credeți, dar voi nu l-ați văzut, voi nu l-ați auzit, ci voi doar credeți mărturia pe care noi am adus-o în numele Său. Ce minunăție și ce lucrare face Dumnezeu prin Evanghelie în viața oamenilor. De asemenea, aș dori să mai vedem un aspect și anume, deci ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și revine Ioan, după ce mai am spus în versetul 2, îl prezintă pe Domnul Iisus cel preexistent, cel care este viața veșnică și care era la Tatăl și care ne-a fost arătat, s-a întrupat, da? După aceea spune, noi vă vestim aceste lucruri pentru ca și voi să aveți părtășie cu noi. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar pentru a, știu eu, alimenta niște debate-uri teologice, nici pe departe, ci cuvântul lui Dumnezeu totdeauna are ca scop viața noastră. Nu are ca scop zânzania între diferite înțelegeri sau denominații, nici pe departe așa ceva, ci cuvântul lui Dumnezeu are ca țintă un scop nobil, un scop înalt și anume legătura noastră cu Dumnezeu, o viață pentru slava lui Dumnezeu. Ioan când scrie, el nu scrie doar de dragul de a relata, Dacă ne gândim când Domnul Iisus murea, Ioan era la piciorul crucii și el spune că au venit la primul tâlhar, i-au zdrobit fluierele picioarelor, au venit la al doilea, i-au zdrobit fluierele. Și când au venit la Domnul Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași i-a străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Și spune Ioan, spune atât de frumos și atât de clar că el este acela care adevărește aceste lucruri. El este acela care spune mărturia lui este adevărată. Și el adevărea aceste lucruri pentru ca și voi să credeți. Scopul pentru care Ioan depunea o mărturie la piciorul acela, a ceea ce s-a întâmplat la piciorul crucii, era ca oamenii să creadă că asta s-a întâmplat pe crucea Golgotei. Era o împlinire a prorociei mesianice, niciunul din oasele lui nu va fi sfârmat, și era o mărturie a faptului că Mesia, omul și Dumnezeu, era acolo pe cruce și murea pentru păcatele noastre. Și mărturia lui era ca și noi să credem. Și crezând în el să avem viața veșnică. Și de asemenea, când Ioan în epistolă, în Evanghelia sa, la sfârșit, că reia narațiunea vieții Domnului Iisus, el spune foarte clar că toate lucrurile acestea au fost scrise pentru ca noi să credem. El punctează acest adevăr, pentru aceasta este Scriptura. Scriptura nu aduce un nou manual de informații istorice sau teologice, ci Scriptura este aceea care aduce mesajul mântuirii, mesajul iertării. Și în Ioan 20 cuvântul spune, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Acesta este Ioan, un ucenic care scrie, un apostol, care scrie cu un scop precis, pentru a aduce Evanghelia mai departe, pentru a aduce credința, o credință nu bazată pe niște închipuiri, pe niște basme meșteșugite alcătuite. Ne-am pune întrebarea, oare sunt astăzi basme meșteșugite alcătuite? Sunt, cum să nu? Este o sectă care spune că nu știu ce profet, nu-i dau numele, a descoperit nu știu ce cărți, nu știu ce pustiu și Dumnezeu a dat și niște ochelari și prin ochelari a descifrat ce este acolo și uite așa, dintr-un astfel de basc, alcătuit mai mult sau mai puțin meșteșugit, s-a născut o sectă. Și nu sunt singuri, sunt atâția oameni care au inventat, au venit cu plăzmirile lor, cu imaginația lor, cu ereziile lor și nu au venit cu fapte concrete, reale, ci cu minciuni care le-au propagat și astfel s-au născut atâtea mișcări care sunt erezii, care sunt secte. E bine, Evanghelia nu are de-a face cu așa ceva, ci are de-a face cu martori oculari, martori care au fost în primul secol, care au văzut toate evenimentele și care depun mărturie pentru numele Domnului Iisus. Evanghelia nu înseamnă, când o vestim, nu înseamnă nimic elaborat, nu înseamnă o filozofie extinsă. Evanghelia înseamnă să depui mărturie despre lucrarea Domnului Iisus, despre ceea ce a făcut El pe crucea Golgotei pentru noi și despre ceea ce a făcut El în viața mea și în viața dumneavoastră. Evanghelia nu se adresează minții umane, în primul rând, să alimentezi setea de cunoaștere a minții omului, setea de sondări ale Scripturii, ce Evanghelia are ca scop să aducă credința, să aducă mântuirea, să aducă împăcarea omului cu Dumnezeu. Pentru aceasta a fost scrisă Evanghelia și pentru aceasta trebuie să o folosim și noi. Aceea vă vestim ca și voi să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Citim locurile acestea și rămânem impresionați. Am putea spune, dar oare Dumnezeu nu ne putea mântui? V-am iertat, acum stați cu minți acolo. Stați cu minți fie într-un loc de cer, stați cu minți, fie poate pe un nou pământ, stați acolo. Biblia spune că Dumnezeu ne-a mântuit, Dumnezeu ne-a iertat, ne-a spălat, ne-a socotit neprihăniți prin credința în Domnul Iisus, în Harul Său, ca să vină cu noi la părtășie, sau noi să venim la părtășie cu El. Este aproape de neimaginat ca niște oameni păcătoși, oameni pierduți, oameni care nu aveam nicio nădejde și niciun drept de cetățenie, să fim aduși nu doar în cerul lui Dumnezeu, în calitatea de oameni neprihăniți, ci să fim invitați de Dumnezeu Tatăl la părtășia cu El, în acea atmosferă intimă, acea atmosferă personală. Este un har pe care noi nu-l înțelegem și părtășia cu Dumnezeu este în primul rând nu o favoare pe care noi o facem cerului, este o greșeală, deși în mentalitatea noastră de multe ori se conturează ca o favoare. Doamne, am părtășie cu Tine, îți dau din timpul meu, îți dau din atenția mea. Ce greșeală! Părtășia cu Dumnezeu este favoarea pe care Dumnezeu o face omului. Și voi da două exemple. Dacă ne gândim, de exemplu, la Iosif și frații săi, dumneavoastră știți foarte bine acel moment. Frații lui Iosif erau în bună măsură pasibili de moarte. Iosif însă, când ajung frații aceștia la el, în Egipt, acolo, i-a cunoscut imediat. Ei nu l-au recunoscut. Și spune Biblia că au stat la masă cu el, deși nu li s-a făcut cunoscut. Dar după aceea li s-a făcut cunoscut, au mâncat la masă cu Iosif și după aceea spune Biblia un verset foarte mic acolo și Iosif a stat de vorbă cu ei. Cred că este versetul care parcă este cel mai nostalgic. Iosif era un om extraordinar, era ca și faraon în Egipt. Era un demnitar de primă mână. Era un om extraordinar. Nu doar competent, dar și ca poziție. Și vin frații lui care erau un prag de moarte, un prag de extinție, pentru că în Canaan era foamete, și vin cu niște măgari, ce car fi avut Iosif, vă imaginați, sau ne imaginăm, vin frații lui Iosif care erau vinovați pentru vânzarea lui și pentru minciunea care au spus-o tatălui lor, și Iosif le dă să mănânce, le umple sacii cu grâu, îi pune la masă împreună cu el, deși inițial au stat separat. Și după aceea spune Biblia, stă de vorbă cu ei. Ce bucurie! S-au bucurat și s-au veselit împreună cu Iosif. Meritau ei aceasta? Nu meritau nici pe departe. Aceasta înseamnă, este o imagine, o palidă umbră a ceea ce înseamnă Harul lui Dumnezeu, care nu doar că ne-a mântuit, nu doar că ne-a scăpat de la moarte, nu doar că ne-a umplut viața de bunătăți, ci Harul lui Dumnezeu este acela care ne cheamă la părtășia cu Tatăl. Ne cheamă la acea comuniune cu El prin credință, la acea părtășie cu El, la acea apropiere de El prin credință, în care noi să-i vorbim, El să ne vorbească prin Duhul Sfânt și este acea comunicare, acea părtășie pe care numai Harul lui Dumnezeu o poate face în viața noastră. Iată ce înseamnă mântuirea. Mântuirea nu doar iertare de păcate, nu, asta este un prim aspect. Mântuirea înseamnă să ai părtășie cu Dumnezeul Creator. Dumnezeu să-i poți să-i spui lui Tată. Este Duhul Sfânt care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Să poți să vii fără nicio reținere, nu vorbim de păcat, înaintea lui Dumnezeu. Aceasta, am necazul acesta, am durerea aceasta, Doamne, ajută-mă Tu, scapă-mă Tu, întărește-mă Tu. Și nu este un Dumnezeu indiferent, ci este un Dumnezeu care empatizează cu noi. Avem un mare preot care a trecut prin toate încercările ca și noi, dar fără păcat. Acesta este Dumnezeul înaintea căruia noi ne închinăm. Și un alt exemplu este acela lui David, îl știm iarăși foarte bine, cum e Mefiboset. Și el pune problema aceasta, a mai rămas cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Și Mefiboset recunoaște, Doamne, înaintea împăratului, casa mea și noi suntem vrednici de moarte. Recunoștea, bineînțeles, și Mefiboset lucrul acesta. Și spune Mefiboset, ce sunt eu cu un câine mort ca să te gândești la mine? Nu era doar o vorbă goală aruncată să-l impresioneze pe David, să-i strânească nostalgia și, știu eu, mila, compasiunea față de Mefiboset, ci era realitatea în care se vedea Mefiboset. Doamne, David, înaintea ta eu sunt un câine mort. Câine mort, că ne-am făcut vinovați înaintea ta prin ceea ce s-a întâmplat. Și Biblia spune că în contul legământului încheiat între David și Ionatan, Mefiboset ajunge să stea totdeauna la masă cu David, să mănânce la masă cu David, s-au înapoiat, s-au restituit, a fost în proprietării cu toate pământurile tatălui său și Ziba și împreună cu casa lui și cu robii lui aveau să-i slujească. Ce s-a însemna un Mefiboset care am fost și noi, oameni orlogi, oameni inapți, incapabili, n-aveam niciun merit să stăm la masă cu Domnul. Și totuși Dumnezeu ne cheamă la această părtășie cu El. Ar fi onoare să participi la un dineu cu, nu mai știu ce președinte să iau acum, dar probabil un președinte, la un dineu să spunem. Ar fi o onoare, am zice noi. Da? Și ne-am bucurat și ne-am îmbrăcat bine, ne-am îmbrăcat frumos, dar mă gândesc, este o onoare pentru noi să venim la masa Domnului. Și este o bucurie, totdeauna este o binecuvântare când venim la masa Domnului. Este, între ghilimele, dineul Domnului. Este invitația Domnului. Este chemarea la părtășia cu El. Este poate un pic o dezonoare, într-o formă mai atenuată pe care o arătăm Domnului atunci când putem să venim și nu venim. Este, iată, masa Domnului. Este a Lui. Iar noi suntem invitații Lui și participăm la masă. Ne amintim de moartea Lui, ne amintim de suferințele Lui, ne amintim de faptul că suntem răscumpărați de El și aceasta este o bucurie pentru cer și o bucurie pentru noi. Dumnezeu ne cheamă, iată, la această părtășie cu El, la această masă a Domnului. Ce frumos este și un cuvânt spune că vom sta la masă în ceruri, în împărăția cerurilor cu Avram, Isaac și Iacob. Ce va fi în ceruri? Uneori încerci să-ți imaginezi, dar nu de o manieră din aceasta mistică, visătoare, nu, dar realist. Doamne, cum va fi? Cum va fi? La masă, împreună cu Avram, Isaac și Iacob, vom sta la masă. Va fi acea părtășie. Vor fi sfinții Vechiului Testament pe care îi cunoaștem din cuvânt. Dar sunt atâția sfinți care au trăit de-a lungul timpului și au trăit pentru Domnul. Atâția martiri pe care noi îi cunoaștem și care au murit pentru Domnul. Și înaintea lor noi suntem atât de mici. și vom sta la masă cu aceștia și vom avea părtășie. Va fi acea comuniune. Ce bucurie va fi, nu va ajunge veșnicia, deși veșnicia nu are sfârșit, nu are început. Să putem să vedem, în primul rând, caracterul Domnului Iisus, planul Său, frumusețea Lui și să putem depăna istoria. Istoria în care nu se va pierde nicio picătură de adevăr, ci am convingerea că în veșnicie vom vedea detaliat istoria pământului acestuia, vom vedea de ce a îngăduit Dumnezeu anumite lucruri. Noi nu putem să răspundem de ce. Sunt aspecte la care nu putem răspunde. Și dacă încercăm să răspundem, greșim. Dar știm că, indiferent ce îngăduie Dumnezeu pe pământul acesta, trăim o viață limitată, trăim atât de puțin și ne așteaptă veșnicia, ne așteaptă acea părtășie cu toți cei care au trecut mai înainte la Domnul. Am vrut să vedem împreună, iată, câteva aspecte, și anume, și noi suntem martori ai Lui, noi suntem martori ai Domnului. Noi putem depune mărturie despre ceea ce Domnul a făcut în viața noastră, despre ceea ce Domnul a lucrat în viața noastră. Toți am trecut prin încercări, toți am trecut prin impasuri mari, mai mari sau mai mici, și avem datoria, avem bucuria să depunem mărturia aceasta înaintea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să-i spunem, aceasta a făcut Domnul Iisus pe crucea Golgotei, aceasta a făcut El pentru viața mea. Evanghelia nu înseamnă să elaborez repet filozofic. Am fost și eu înclinat să elaborez, să filozofez, să încep. Nu, nu are niciun efect. Evanghelia înseamnă să relatezi viața Domnului Iisus, lucrarea Lui de pe crucea Golgotei, să spui ceea ce spune Scriptura, să nu adaugi nimic din cuvintele tale, doar un pic să aduci lumină, să spui ce a făcut El în viața personală, și aceasta este putere, aceasta înseamnă mărturie și aceasta va cerceta viața unui om. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Ne punem întrebarea, dar oare de ce ne-a spus Ioan aici, părtășia noastră este cu Fiul și cu Tatăl? Întâi de toate, Evanghelia și mântuirea, răscumpărarea, lucrarea Domnului Iisus de mijlocitor, de miel de jertfă, întâi de toate, a fost acea restabilire pe verticală a legăturii omului cu Dumnezeu. Este, Biblia spune, fiind socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Este această restabilire a relației cu Dumnezeu, iar Domnul Iisus este instrumentul, mijlocul, mielul de jertfă prin care Dumnezeu a restabilit această relație. Și această cronologie, această ordine nu este întâmplătoare, pentru că, într-adevăr, Evanghelia aduce această relație directă cu Tatăl prin lucrarea Fiului de la crucea Golgotei. De altfel, nu există părtășie cu Dumnezeu. Sunt atâtea mișcări astăzi, da? Nu mai dau nume. Oamenii spun, eu pot să mă închin lui Dumnezeu, dar Iisus n-are nicio treabă cu mine. Iisus este un profet, este un om, este mult mai puțin important decât alți profeți istorici și ca atare eu pot să mă închin lui Dumnezeu. Biblia spune, părtășia cu Dumnezeu este părtășia cu Domnul Iisus. Dacă nu avem părtășie cu Domnul Iisus, prin credința în sângele Său, nu avem părtășie cu Dumnezeu Tatăl. Și Domnul Iisus spune clar, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Și părtășia noastră, spune Ioan, nu este doar cu Tatăl, ci este cu Tatăl și cu Fiul Său. Este această legătură indisolubilă. Nu există mântuire prin excluderea Domnului Iisus, nu există apropiere de Dumnezeu fără Domnul Iisus. Aceea este o amăgire, este o închipuire, este o religie moartă. Adevărata cale este Domnul Iisus. El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Să ne aștept Dumnezeu să înțelegem și noi acest aspect, ne vom confrunta și noi, la rândul nostru, cu fel și fel de curente filozofice, cu fel și fel de erezii pe care oamenii le vor ridica la adresa Domnului Iisus. Suntem chemați să apărăm, să fim acei apologeți care să apărăm Evanghelia, cauza Domnului Iisus acolo unde suntem. Nu suntem chemați să tăcem, suntem chemați să depunem o mărturie și dacă vedem oameni care fie contestă, fie iau în deșert numele Domnului, fie vin cu fel și fel de idei aberante, abătute de la cuvânt, suntem chemați în lumina Scripturii, călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să apărăm cauza Evangheliei. Au făcut-o credincioșii de-a lungul timpului și suntem chemați să o facem și noi prin harul lui Dumnezeu. Amin.